Eta beno lagunak, osteguna dugu, bi astetan behin, badakizue, lagun bat etortzen zaigula beren sorkuntza propioekin edo eta testu interesgarri batzuekin. Eta gaurkoan, alaxe da, hartxe daukagu telefonen bestalean, Xantei Begiristain, Xantei, egunon, zer badoz?
Eneko, zongi, zuri eta entzuri guztiei, egunon.
Bueno, bueno, zer moduz, non arrapatzen zaitugu, lehen da bizi, ezakit Iruñean edo Auritzen egongo zaren, beti zabitza hor ara eta ona.
Momentu honetan Auritzen, Auritzen gaude, bai? Egia da, gero, Iruna barren egon nahi dugula, bueno, Iruna barren egon zeiterrietan, parlamentuko edemizikloan gaur, suposetzen dut jakinen dutzuela, Foro Sozialiran korra, kantolatutako, main guru bat izanen da, lau biktimarekin, batzuk bi eta sortutako bi biktima, eta beste bi, ba, estatuko indarrik, eta bueno, ara joateko esmo dugu, gero berriz itzultzeko.
Oso ondo. Eta bueno, beti aipatu du izan dugu, oso testu interesgarriak ekartzen dizkiguzula, bai sorkuntza propio dunak, edo baita beste egile batenak, kasu honetan, gaurkoan zer prestatu diguzu? Konta diguzu?
Ba, hemen neukan Fernanda Mezkatarraren liburutxoa, aspaldikoa, eta nahi duzue, ba, horko bi historiatxo iregoriko dizkizuet.
Ba, bueno, ba, bixen, nahi duzunean, zurea da hitza, eta, bueno, gusto handi zentzungo dugu Fernanda Mezkatarraren, oixe, ba, bi historioiek, a ber.
Ba, kendo dizkiot berriz ere eskulibreak, eta liburu hartu, eta hasiko gara, ba. Bueno, esan behar da, liburtxo hau idatzi zuela, ge musika jartzen du, ge, eta gizartzen, Gregorio edo Labezerreta, izen burua jarri zion, Fernando Amezketarra, bere ateraldiak eta gertzaerak. Bueno, esan behar da, lehen da bizi, ba, Fernando Amezketarra, benetako personegia izan zela. Amezketan jaioa 1764an, beratzea, duela bi mende baino gehiago. Eta, bueno, norko hartu ditut, lehenengoa, azteko lehenengoa, eta gero laugarren hau zutu. Bueno, ba. Besterik gabe, hasiko nahi. Eta lehenengoak izen burua du, zakurraren muturra. Behin batean, Fernando Mezketarra batzi joan ba bide batean barrena, eta gizon ondo jantzi bat, orain baskuentzez kabaleroa deitzen den horietako bat, bere zakurrarekin aurkitu zuen. Alderatu edo ondoratu zenean, gizonak ez zion zaunkarik egin, zakurrak ere ez zer esanez. Hau da, ez batak eta ez besteak ez zioten egun honik eman. Baina, zakurra alderatu edo ondoratu zitzaion, galtza zaharrak usaindu zituen eta atzeko hanka altxatzen hasi zen. Orduan, Fernandok zakurra usatu zuen esanez. Oa hemendik nagusiaren mutur horrekin. Orduan txe, ordurarte isilik egon bazen, jaunarrek bazuen orduan txe zer esana. Arren ahotik, Pilatosen ahotik, baino zitalkeria zorrotz, min lazagoak atera ziren. Ez hori bakarrik, baizik eta handik egun gutxira, epailearen aurrera deitu zuen Fernando. Baso erdi bat edateko garaia izango zen, alderatze gutxi grabera, epailearen aurrera bildu zirenean. Kabalero izeneko ura bere zakurrarekin eta Fernando txakur txiki bat ere gabe. Berehala, beren auziari eraso zioten. Jaun edo zaldunarrek esan zuen. Gizon honek, orain egun gutxi iseka egin zidan, Fernandok. Ez da egia, epaileak, telin, txintxarriarekin egin zuen. Jaunak berriro, gizon honek, iraindu egin ninduen, Fernandok. Ez da egia, epaileak berriz ere. Tilin. Azkenik jaun ark esan zuen. Gizon honek esan zidan zakurrak nire muturra zuela. Fernando, hori bai dela egia, epaileak, eta irandu ez zenuela diozu. Nola ordea? Ara, epaile jauna, zakur hau norena da? Nagusiarena, eta zakur honen muturra nagusiarena. Hori daba nik esan nuena, zakurrak nagusiaren muturra zuela. Guztiak muturtu ziren hori entzun zutenean, eta horra nola Fernando Mezketarrak auzia irabazi zuen. Mm-hmm. Bueno, hori xe da, liburu honetan, heldu den lehendabiziko historioa, mm-hmm. eta horrein hirugarrena irakurriko dut, mm-hmm. motza da, eta honela xe dio. Bost ume lautiti. Buru austerik handienak Fernandori sabela betetzeak ematen zizkion. Mm-hmm. Eskerrak sabel bat besterik ez zuela. Arako santu harrek nahi zuela esan ohi duten bezala. Bi sabel izan balitu, istilu gorriak ikusi beharrean izango zen. Mm-hmm. Batek ere lana nahiko eman zion. Entzun bestela, gertaera hau. Tolosa herrian zen, lau gizon ari ziren aleitasun pozgarrian zaunk eta zurrut egiten taberna batean. Haien jateko ekinaldia. Inguruari begiratu gabe ere, platerik ahora jakiak aidean zebiltzan. Fernando ondoratu zitzaien eta berari begira irrikitzen zegoen. Gizon haiei begira. Ez ordea inor jaramonik egiten. Begira egotez aspertu zen eta ala dio Fernandok halako batean. Gure herrian ere komeri ederra gertatu da. Zerba, galdetu zioten besteek jatez ia gelituan. Mm-hmm. Behi batek bost ume egin ditu. Gizona, zioten besteek. Behiarrek zenbat ditu ba. Zenbat izango ditu? Lau, eta bosgarrenak zer egiten du? Zer egingo du? Nik orain egiten dudana, bera, bestei begira egon. Hori entzun zutenean, berarekin jaten jarrarazi zuten, eta bostetan kamutsena, etzela Fernandok erakutsi zuen. Mm-hmm. Bueno, hemen ikusten dugu pixka bat, Fernando Mezketarraren ingenioa eta ateraldiak.
Bai, alaxe da, oso celebrea zen Fernando Mezketarra, egia esateko, eta bueno, asko gozatu egin du ditugu bere zea kontakizunak, batez ere, bueno, telebistan egin zituztenean marrazki bizitunetan, eta bueno, oso irtera celebreak egiten zituen, bai.
Bai, era, bueno, ez da bertsolaria edo herri bertsolaria ere, omen zen, eta bueno, gero, liburu honetan agertzen diren pasadizu eta gertaera guztiak, berbada guztiak ez dira bereak izanen, zeren, bueno, uste dut Europan zehar eta munduan zehar antzeko batzuk ere kontatzen direla, beste leku batzuetan, baina, bueno, nik uste dut argi gelditzen dela, gizon argia, ateraldi honekoa, eta, bueno, beste asko, seguru berari gertatuak izanen dira.
Ba, Xanti, eskertzen dizugu, ekarri izana Fernando Mezketarraren bikontu hauek. Eta, hoize, ba, bihazte barru, berriz ere izanen gara zurekin. Segi ongi bitartean, eta asko disfrutatu
batxanean. Hor, Xanti, hemen izanen hau zuen, zain bihazte barru, agur.